Шептенің башында Ашхабадта хуаның температурасы минус 1 градуса ченлі соуап, ғарын яғмағы білен көчелері ғар басты. Инді бірнәчі күнвәрі арасаланмаян ғар яғын үйшмеклері көчелерің сүрчек болмауына, ұлы хадисаларының юзі чықмауына кетірді. Мұның білен бір вақытта пайтықтың енчімі етрапчасында яшайш жайларының мектеплерін ве чағалар бағларының еладыш ұлғымлары қадалы ве талаба лайық ішлеме ері. Бұяғдайлар барыда Азатлық радиосының хабаршысы 23 январда пайтықтан мағлумат берді.
Пайтықты діңі президентің керуенінің қатнаян еғарлары қардан арасаланып, оларын бұғыды еріті құрарларылен ереділі. Әмі пайтақтың көчелерінің қалын бөлігі. Яғни еғарларың 80-90 өтерімі қардан, бұғыздан олып оларды яғын үйшмөклері арасаланмайар. Сүрчек еғарларды олығылар тайып, еғарлан чықып, көче еғар хадиселері еғығыдан болияр.
Дип яғдайлардан хабарлы Ашхабадлы яшайчы анонимлік шертінде гүррүн берді. Арасаланмаян көчөлөрүн хатарында Хожа Ахмет Ясау көчөсү, Оғыз хан көчөсүнүн Гүндогор тарапы, Баба Ананов көчөсү ве бейликлер бар. Хабарчымыз көчө жол хадисаларынын Курбан Султан эже Оғыз хан ве Андалип көчөлөрүндө болондугуна, жөнү олорда агыр шикестленмелериң яда адам жеткилеринин болондугу барыда хазырлыкча анык маалыматтын жоктугун айтты. Көчөлөрүн әхлісінің арасаланмазлығы хем сүрүчілерін, хемде пиадаларын көпсінде нәгейлілік дөрегері. Діңі президентін кечен көчелерінің арасаланып, қалын көчелерін арасаланмазлығы хәкіметлерін дөулет адам үчіндір дейін шығарыны ялана чықарып, дөулет бір адам үчіндір дейлені болияр дейіп, Ашхабадлы сүрүчі анонимлік шертінде айтты. Бу аралықта шәһәр хәкімлігінің ве жемаат хожалығы мүдірлігінің бірнәчі ішкәрі йоллары арасаламау үчін аз санда болса да юрит ұлығларың бардығыны, еңі олары аяп сақламақ барыда бұйрық берлендігін айдияры. Бұ ұлығларың санының азлығы себәплі бөлім долындыржысы бұ ұлығлар білендіңі президентің кервенінің кетчен эсасы көчелері арасаламағы. Қалын көчелері көні ұлығлар білен арасаламағы тавшырды. Ол қалын вақты тәді ұлығларың кәрхананың дұролғысында аяп сақланмалдығы. Діңі зерур яғдайларды ұланмалдығы барыда көркөзме берді дейіп, жемаат хожалығы мүдірлігінің бір ішкәрі анонимлік шертінде гүррүн берді. Пайтықтың яшайчыларының көчелердегі азабы дуам эдиян махалы шәһәрінің енчеме этрапчасының яшайчылары шол санда чағалар йыланмақ меселесінде қиынчылық чекияры. Мұңа совет дөрінде құрылған этрапчаларда шол санда 1-ci, 2-ci, 3-ci, 4-ci, 5-ci, 6-ci ve 30-ci этрапчалардағы көпқатлы яшайш жайларында, орта мектеплерде ве чағалар бағларында йыладыш ұлғымларының қадалы ве талаба лайық ішлемеділігі себеп болияры.
Son 10 yıllıkların doğamında kurulan yaşayış sayılarının yıladış ulgumları işlehi de köyünü sayıların şoltanı 40-50 yıl odal kurulan mekteplerin çağılar bağlarının yıladış ulgumları talaba layık işlemeyen. Otokların yıladılmayanı ve soğukluğu sebepli çağılar soğuklap dümeğleyer.
Дип 6-ci этрапчаның яшайчысы анонимлік шертінде айтты. Оның сөзлеріне көрі, ағзалан этрапчалардағы жайларың 1-ci қатларындағы йыладыш ұлғымлары бірнеме қадалы ішлесе де, йоқорғы қатларың яшайчылары үйлеріне электрик печлері арқалы йылатмалы болярлары. Азатлык йокорда беян эдилен ягдайлар барыда шәһәр хәкимлигинден, Ашхабад йылылык трестинден ве жемаат хожалыгы мүдирлигинден телефон аркалы тесвир алмага сыйынышты. Йөне редакциямыздын 23 январда бу эдараларын ресми веб сахипаларында көрсөтүлгөн телефон белгилерине эден жаңларына һеч ким жооп бермеди. Түркменстанда қыш айларында ығыллы хуадан соң көчелерің өз вақытында арасаланмазлығы, йыладыш ұлғымларының қадалы ішлемезлігі білен бағылы вақалар йылың йылына қайталаныяры. Мұнан башқа да илат, ғаз ве электрик үпчінчілігінің йыл-йылдан кесілмегі білен хем юзвейз олияры. Янғыч сериштелеріне бай, шолсанды, тевиғы ғазың ғорлар бойынчы дүниеде ілікінші орынлары ейлеген Түркменстанның хәкіметлері бұ яғдайлар барыда ачачан меселе қозғап, бөктөншіліклерің себебіні düşündürmeyeri. Bu barada yurdun metbuatı hem dımyarı.